Okuliqiniso abantu eZimbabwe impilo yabo inzima kakhulu, ungakhangela abantu abaphila ngaphandle kwamazwe abasoze kube lula ukuthi njengokulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bengafika eZimbabwe iningi kuzaba nzima ukuthi bephile. Abagulayo bazadlula emhlabeni ngoba ukuthi bethole ukudla okwaneleyo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi basemaphilisini, siyakwazi abantu abaningi babe benatha amaphilisi abochukela lento ezifana nayo. Emazweni abakubo ukudla kuchiphile, imedication ichiphile, lapha eZimbabwe kunzima. Okunye siza kubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela, izigebenga zizanda ngoba abangamafana abazivekade kuzisebenzela le, uma sebefike lapha sebengasela msebenzi bevuka bekhangelene labomama, kuzaqansa udlakele egomeni, imizi izachitheka. Okunye okuzenzakala ngibona ngazathi uzathola abangamantombazana sebegayisa imizimba. So ngibona ngazathi lokhu kufaka abantu beZimbabwe ngokufa komnotho welizwe ebunzimeni kakhulu. Okungenziwa kunzima kakhulu ngoba labakhona phezimbabwe bephila ngabantu abangaphandle kwamazwe. Asila hulumende esingathi sikhangelele ukuthi engenza anything engaguqula impilo yabantu isiya ebuhleni.
Uyajofuzwayo ukuthi umnotho ubhidlikile. Nxa sikhangela ukuthi sokuleminyaka engamachumi amane lanye 41 ilizwe lithole uzibuse, ungawufaka kuliphi izinga umnotho manje?
Asisela mnotho ngoba awusekho controlled, wonke umuntu usezingela nje, sesinjengezinja leziyana kuthiwa azilamnikazi, they are scavenging. Izolo abelungu abancindezeli babevusa ilizwe ngendlela engayisiyo, kodwa umnotho bawuthiya usezandleni eziyizo. Khathesi silama individuals anothileyo kakhulu, kodwa isimo selizwe sibuhlungu. Abantu bagcwele indawana zonke badinga indlela abangaphila ngayo. Akusela mnotho, akula migwaqo, amagetsi kawakho. Njalo iminyaka emibili ezayo kakwethusi ukuthi ubone silama multimillionaires angama-individuals, kodwa silelizwe imigwaqo bethenga izimoto ezinkulu lezincuncunce ezinhle ezidulayo, kodwa zihambe egangeni ngoba imigwaqo yethu siliganga, ifile eminingi. Uyaphosa ukuthi yizihotsha. Kodwa abantu ama-individuals asenothi ukudlula uhulumeni.